baqata kabro e yama jirenya hin arganne qubsummi jongliisun diigamnaan mootummaan achii kaasee konkolaataadhaan gara kaaba Faransaayitti geessamaa utuu jiranii argadhe dubbiseen jira.
Egaa aniin baqattoota hojiilee Oromoo wajjin magaalaa Faransaay naannoo jangil jedhamu keessan ture.
Amma garamitti deemaa jirta? Jangil iddoon jedhamu kun hin diigame ka jedhu gabaasaan amma yeroo ammaa sabaa maaliirratti tamsa'a jiru?
Egaa amma ijoollee Oromoo jechuudha baay'ee isaanii warroota overeejii ta'anii fuudhuudhaan gara kaabaatitti deemu jirra jechuudha. Kana jechuun naannoo boordara Ispeen gara dhumaatitti jechuudha. Paaris irraa yoo xiqqaate tireenaan sa'aatii 4 imalta jechuudha. Naannoo san qaqqabuudhaaf garas deemutti jirra.
Gara sanatti ennaa imaltanii maaltu nu eeggata jettanii yaaddu yookaanis immoo maal abdattanii gamasitti imalaa jirtu?
Egaa namni bishaan fudhate oomacha qabata jedha Oromoon yeroo mammaaku. Nuti bakka kanatti nama nuuf dubbatus hin qabnu, nama nuufis yaadu hin qabnu jechuudha. Nuti maaliif garas deemtan kan nuun jedhu miti nama afaan Faransaa gara afaan Oromootitti nu hiiku dhabuudhaan rakkoon guddaan nama irra ga'eedha. Arras taanaas Boris waan isaan nu godhan hin beeknu yoo nuti kan dinnee bakka kanatti kan afnu taate torchii ni godhamna, ni hidhamna, sana booda gara biyyaatti dippoortii godhamtan jedhaniitiniin jala sararameetiniin kun mootummoonni gamtaan Awurooppaa dhufee kaalii seentarii keessatti waltajjii yeroo sadii taa'aniitiniin jiran. Yeroo kana keessatti murtiin darbe isa kanaadha. Kanaan walqabatee lammiiwwan birootiif turjumaan yookiin hiikta warroonni afaan hiikuu danda'an biyyoota kamiirraayyuu Afgaanistaan, Suudaan, Kurdistaan, Sooriyaa, Paakistaan akkasumas immoo Eertiriyaa kunniin cufti afaan kan hiikaniif qopheessaniif dhufan garuu afaan Oromoodhaaf namni tokko dhufee Oromoodhaaf kan dhaabbate kootu hiriira kana qabadhu kootu akkana ta'e biyya kana magaalaa kana siifi lama namni jedhan jiru gamtaan Awurooppaadha. Waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffametu jira. Kun jechuun Faransaayii fi Ingilaand gidduutti ijoollee andar eejiidhaaf gara Ingilaand akka fuudhaman isaanan over eejii ta'aniif ammootiyyuu asuma Faransaayii keessatti bakkee adda addaatitti akka bittinneeffaman kun kan ta'uu danda'e. Ijoollee keenya kanaaf namoota andar eejii ta'an kanaaf namni afaan irraa hiiku ni dhabame. Namni tokko yoo xiqqaate kaalis waggoota 11 ol iddoo kana turee jira. Baqataan Oromoo kamiyyuu kan ta'u taate dhufee bakka kana baqatee sana booda gara Ingilaandi kan seenu wanti kun wanta haaraa miti. Yeroo san irraa kaasee istiidha hanga ammaati namni tokko yoo xiqqaate ani amata tokkoo fi ji'a sadii naannoo kanan taa'ee jira. Nama maqaa Oromootiin dhufee Oromoo tokkicha maal rakkatti maaliif asteessa? Even advice masii godhee bakka kanaa deemi bakka kanaa qubadhu kanatu siin barbaachisa. Namni tokko illee bakka kanaan dhufne kan Hollandi jirus ni jira. Komunitiin Oromoo iddoo hedduu jiru. Jarman ni jiru. As Faransaay keessa ni jiru. Ingilaand ni jiru. Hanganuma tokko nama Oromoodhaaf quuqamu tokko dhabne jechuudha.
Dubbiimtuun dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Slin Schmidt mooraa kaalaayee ka Faransaay irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mooraan kun mootummaa Faransaayiin diigamuusaa beeksisaniiru. UNHCR mooraan sun diigamuu simatee jira. Sababiin isaas namoonni achi jiraatan haalli isaan keessa jiran fedhii bu'uuraa kan hin guunne waan ta'eef jedhan. Kanaaf namoonni 1,900 ta'an jangilii gadhiisanii waaltaalee keessa qubatan kanneen Faransaayii keessatti imalaniiru jedhu. Kanneen akkasii keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 18 gad ta'antu jiru. Ijoolleen kun irra hedduun eessarraa akka ta'an dubbiimtuun kun gaafatamanii?
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle, there were more than 1,200.
Akka qorannaa dhiyeenya aangawoota Faransaay kan Calais jungle keessatti ijoollee 1,200 ta'an kan maatiin bira hin jiraanneef maatiirraa adda ba'antu keessa jiraatu. Kaan isaanii mooraa gargaarsa namoomaa keessa kaan immoo ala dunkaana keessa qubataniiru. Ijoolleen kun kaan Ingilaandi keessaa maatii yookaan eessuma obbolaa kanneen qabani. Ijoollee kana gamasitti geessuu jalqabnee jirra. UNHCR ijoollee kana gargaaraa eenyummaa isaanii adda baafachuuf hojjetaa jira. Mootummaan Biriteeniif Faransaay akka ijoollee kana waliin gaaffiif deebii geggeessanillee gargaaraa jira. Hanga yoonaa ijoolleen 200 ta'an gama Ingilaanditti geessamaniiru jedhan. Ijoolleen irraa hedduun kanneen kaalee jangili keessa jiraatan Sudaan, Afgaanistaan, Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa ta'uu dubbi himtuun UNHCR kun beeksisaniiru.